Բրուսելը սեղան էր նստել իր ընտանիքով։ Նրա դիմացը կինն էր նստած։ Կողքերին երկու դուստրերը, իսկ սեղանի ծայրին Բրուսելի որդի Լուվիերը։ Սրա հետ մենք ծանոթացանք, երբ փողոցում խորհրդականի հետ դժբախտություն տեղի ունեցավ, որից հետո նա արդեն բոլորովին լավացել էր։ Այժմ արդեն իրեն բոլորովին առողջ զգալով, նա վայելում էր տիկին դ Լոնգվիլի ուղարկած հիանալի մրգերը։ Քոմենժը ետ պահելով սպասավորի ձեռքը, որն ուզում էր դուռը բացել և նրա մասին զեկուցել, ինքը բացեց այն և տեսավ այդ ընտանեկան պատկերը։ Սպային տեսնելով, Բրուսելը մի փոքր այլայլվեց, բայց երբ նա քաղաքավարի գլուխ տվեց, ինքն էլ տեղից վեր կացավ և ողջույնին պատասխանեց։ Սակայն չնայած այս փոխադարձ քաղաքավարությանը, կանանց դեմքերին անհանգստություն երևաց։ Լուվիերը սփրտնեց և անհամբեր սպասում էր սպայի խոսքին։
«Պարոն», ասաց Քոմենժը, «ես բերել եմ ձեզ թագավորի հրամանը»։
«Շատ լավ, պարոն», պատասխանեց Բրուսելը։ «Ինչ հրաման է այդ»։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց։
«Ինձ հանձնարարված է ձերբակալել ձեզ, պարոն»։
Ասաց Քոմենժը նույն տոնով և նախկին քաղաքավարության։
«Եվ եթե ձեզ հաճելի լինի հավատալ իմ խոսքին, ապա դուք ձեզ կազատեք այս երկար թուղթը կարդալու դժվարությունից և կհետևեք ինձ»։
Եթե խաղաղ սեղանի շուրջը հավաքված այս մարդկանց կողքին կայծակ խփեր, ավելի քիչ ցնցում կառաջացներ։ Բրուսելը դողդողաց և ետ քաշվեց։ Այն ժամանակներում թագավորի ողորմածությունից զրկվելով ձերբակալված լինելը զարհուրելի բան էր։ Լուվիերը քիչ մնաց պիտի նետվեր իր սուսերին, որ սենյակի անկյունում դրված էր աթոռի, բայց ինքնատիրապետումը պահպանած Բրուսելի հայացքը զսպեց նրա այդ պորտկումը։ Տիկին Բրուսելը, որ սեղանի մյուս կողմում ներ գտնվում, սկսեց արցունք թափել, իսկ երկու դեռատի աղջիկները հորվզովն ընկան։
«Գնանք, պարոն», ասաց Քոմենժը։ «Շտապեցեք, հարկավոր է հնազանդվել թագավորին»։
«Բայց, պարոն», առարկեց Բրուսելը, «ես հիվանդ եմ, և այս վիճակում չեմ կարող ձերբակալված լինել. Խնդրում եմ ժամանակ տալ»։
«Այդ անկարելի է. Հրամանը պարզ է և պետք է կատարվի անհապաղ»։
«Անկարելի է», գոչեց Լուվիերը։ «Զգուշացեք, պարոն, մեզ ծայրահեղության մի հասցրեք»։
«Անկարելի է»,
միջչան ձայն հնչեց սենյակի խորքում։ Քոմենժը ետ նայեց և տեսավ այնտեղ նա Նետային, ցախավելը ձեռքին։ Նրա աչքերը ոցկլտում էին չարությամբ։
«Ամենաբարին, Անետա, հանգստացեք», ասաց Բրուսելը։ «Հանգստացեք, խնդրում եմ»։
«Հանգստանալ, երբ ձերբակալում են իմ տիրոջը, չքավորների պաշտպանին ու հորը, ինչպես չէ, դուք ինձ լավ չեք ճանաչում»։ «Չէիք բարեհաճի արդյոք չքվել այստեղից»։
Գոռաց նա Քոմենժի երեսին։ Քոմենժը ժպտաց։
«Լսեցեք, պարոն», ասաց նա դառնալով Բրուսելին։ «Ստիպեցեք այս կնոջը լռել և հետևեցեք ինձ»։
«Այդ ինձ պիտի ստիպեն լռել»։ «Ինձ, ինձ»,
գոռում էր նա Նետա։
«Ինչպես չէ, գուցե հենց դուք կստիպեք, ձերքերդ կարճ են, թագավորական ակլոր, հենց հիմա կտեսնենք»։
Այս ասելով, նա Նետան նետվեց լուսամուտի մոտ, լայն բացեց այն և ծղրտաց այնպիսի սուր ձայնով, որ տաճարի գավթից էլ կարելի էր լսել նրան։
«Օգնեցեք, իմ տիրոջը ձերբակալում են, խորհրդական Բրուսելին ձերբակալում են, օգնեցեք»։
«Պարոն», ասաց Քոմենժը, «իսկույն պատասխանեցեք ինձ, ցանկանում եք հնազանդվել, թե ուզում եք խռովություն բարձրացնել թագավորի դեմ»։ «Հնազանդվում եմ, պարոն, հնազանդվում եմ»։
Ասաց Բրուսելը, ջանալով ազատվել դուստրերի գրկից և հայացքով զսպելով որդուն, որը միշտ պատրաստ էր յուրովի վարվելու։
«Այդ դեպքում», ասաց Քոմենժը, «հրամայեցեք այս պառավին, որ ձայնը կտրի»։
«Ա, պառավին»,
գոռաց նա Նետան, և նա երկու ձեռքով կարճելով լուսամուտի ճաղերին ավելի բարձր գոռաց.
«Օգնություն, օգնեցեք խորհրդական Բրուսելին, նրան ուզում են ձերբակալել, որովհետև ժողովրդին է պաշտպանում, օգնեցեք!
Այն ժամանակ Քոմենժեն Անետային գիրկն առավ և լուսամուտից հեռու քաշեց։ Բայց հենց նույն րոպեին վերին կիսահարկից մի ուրիշ ձայն բարձր ծղրտաց.
«Սպանում են! Հրդեհ! Թալան! Սպանում են Բրուսելին! Բրուսելին մորթում են!»
Այդ Ֆրիկեի ձայնն էր։ Օժանդակություն զգալով Նանետան նոր ուժով սկսեց գոռալ։ Լուսամուտներում արդեն հետաքրքրվողների գլուխներ էին երևում։ Այդ աղաղակի վրա փողոցի խորքից սկսեցին մարդիկ հավաքվել, սկզբում 1-1, 2-2, հետո խումբ-խումբ, և վերջապես ամբողջ բազմություններով։ Բոլորը տեսնում էին կարետը, լսում աղաղակները, բայց չէին հասկանում, թե ինչ է եղել։ Ֆրիկեն վերնահարկից ցատկեց ուղիղ կարետի վրա։
«Նրանք ուզում են ձերբակալել պարոն Բրուսելին»,
գոռում էր նա։
«Կարետում զինվորներ կան, իսկ սպան վերևումն է»։
Ամբոխը սկսեց բարձրաձայն քրթմնջալ և քիչ-քիչ մոտենալ ձիերին։ Գավթում մնացած երկու գվարդիականները վերև բարձրացան Քոմենժին օգնելու, իսկ կարետում նստացները դռնակը բաց արին և նիզակները խաչաձևեցին։
«Տեսնում եք», գոռում էր Ֆրիկեն։ «Տեսնում եք, ահա նրանք»։
Կարապանը շուռ եկավ և մտրակով այնպես ճրխկացրեց Ֆրիկեի, որ նա ցավից ոռնաց։
«Ախ դու, սատանի կարապան»,
գոռաց նա։
«Դու էլ այն կողմն ես, դե սպասիր»։
Նա նորից վերնահարկը բարձրացավ և սկսեց ձեռքն ընկած ամեն ինչ այնտեղից կարապանի գլխին տեղալ։ Չնայած գվարդիականների թշնամական գործողություններին կամ գուցե հենց դրանց հետևանքով, ամբոխը ավելի բարձր աղմկեց և մոտեցավ ձիերին։ Գվարդիականները ամենակատաղիներին ետքաշվել էին ստիպում նիզակների հարվածներով։ Աղմուկ աղաղակը գնալով ուժեղանում էր։ Ամեն կողմից հավաքվող հետաքրքրվողների համար փողոցն արդեն նեղվածք էր։ Ետևում կանգնածների ճնշման տակ ավելի ու ավելի էր փոքրանում այն տարածությունը, որ ամբոխին բաժանում էր կարետից և պաշտպանվում էր զինվորների զարհուրելի նիզակներով։ Ասես կենթանի պատ կազմած զինվորներին սեղմում էին կարետի պատերին ու անիվների ճաղերին։ Ոստիկանական սպայի հանուն թագավորի աղաղակները ոչ մի ազդեցություն չէին ունենում այդ ահեղ ամբոխի վրա, և կարծես ավելի էին գրգռում նրան։ Հանկարծ հանուն թագավորի նոր կանչի վրա մոտ ծլացավ մի ձիավոր։ Տեսնելով, որ զինվորականների տեղը նեղ է, նա սուսերը ձեռքին նետվեց ամբոխի մեջ և անսպասելի օգնության հասավ գվարդիականների։ Դա 15-16 տարեկան մի պատանի էր, զայրույթից բոլորովին սփրտնած։ Նա ևս գվարդիականների պես ձիուց իջավ, մեջքը դեմ տվեց լծափայտին, ձին կանգնեցրեց իր առաջ որպես պաշտպանություն, թամբին կապած տուփից երկու ատրճանակ հանեց և գոտին խրելով սկսեց սուսերով հարվածներ հասցնել այնպիսի ճարպկությամբ, որ հատուկ է միայն այդ զենքին լավ վարժված մարդկանց։ 10 րոպե շարունակ այդ երիտասարդը մեն-մենակ էր դիմադրում ամբոխի ճնշմանը։ Վերջապես երևաց Քոմենժը, որն առաջ էր հրում Բրուսելի։
«Փշրենք կարետը»,
աղաղակներ հնչեցին ամբոխի մեջ։
«Օգնեցեք»,
գոռում էր պառավ սպասուհին։
«Սպանում են»,
ձայնակցում էր նաև Ֆրիկեն, շարունակելով գվարդիականների գլխին տեղալ ձեռքն ընկած ամեն ինչը։
«Անուն թագավորի»,
գոռում էր Քոմենժը։
«Առաջին իսկ մոտեցողը տեղն ու տեղը կփրվի»,
գոռաց Ռաուլը, և տեսնելով, որ սկսում են իրեն նեղել, իր սուսերի սուր ծայրով հրեց մի ինչ-որ հսկայի, որը քիչ էր մնացել տրորի իրեն։ Հսկան ցավ զգալով ետ քաշվեց ոռնոցով։ Պատանին իսկապես Ռաուլն էր։ Բլուայից վերադառնալով, որտեղ ինչպես խոստացել էր Կոմս դե Լաֆերին, մնացել էր ընդամենը 5 օր, որոշել էր հանդիսավոր արարողությունը տեսնել և ամենակարճ ճանապարհով ուղղվել էր դեպի տաճար։ Բայց Կոկատրի փողոցի անկյունում ամբոխը նրան քաշել էր իր ետևից։ Լսելով հանուն թագավորի կանչը և հիշելով Աթոսի պատվիրանը, նա նետվել էր կռվելու թագավորի համար, օգնելու գվարդիականներին, որոնց ամբոխը նեղում էր։ Քոմենժը Բրուսելին համարյա զորով կարետ խցկեց և ինքն էլ նրա ետևից ներս ցածկեց։ նույն վարկյանին վերևից հրացանի կրակոց լսվեց։ Գնդակը Քոմենժի գլխարկը ծակեց անցավ և փշրեց գվարդիականներից մեկի ձեռքը։ Քոմենժը գլուխը բարձրացրեց և ծխի միջով երկրորդ հարկի լուսամուտում տեսավ Լուվիերի սպառնալից դեմքը։
«Շատ լավ, պարոն», գոռաց Քոմենժը։ «Ես դեռ կխոսեմ ձեզ հետ»։
«Ես նույնպես, պարոն»,
պատասխանեց Լուվիերը։
«Եվ դեռ կտեսնենք, թե ով ավելի բարձր կխոսի»։
Ֆրիկեն ու Նանետան շարունակում էին ճչալ։ Աղաղակները, կրակոցի ձայնը, վառոդի արփեցնող խոտը իրենց ազդեցությունն ունեցան ամբոխի վրա։
«Մահ սպային! Մահ!»
դղրդաց նա։ Ամբոխը նետվեց դեպի կարետը։
«Էլի մի քայլ»,
գոռաց Քոմենժը վարակույրները բարձրացնելով, որպեսզի բոլորը տեսնեն կարետի ներսը, և սուրը դեմ անելով Բրուսելի կրծքին։
«Էլի մի քայլ, և ես սրախողխող կանեմ ձեր փակալվածին»։ «Ինձ հրամայված է տանել նրան, կենդանի թե մեռած, և ես մեռած կտանեմ, ուրիշ ոչինչ»։
Զարհուրելի մի ճիչ լսվեց։ Բրուսելիկինն ու դուստրերը աղաչանքով ձեռքները մեկնեցին ժողովրդին։ Ժողովուրդը հասկացավ, որ այդ դժգույն, բայց խիստ վճռական տեսքով սպան իր ասածը կանի։ Սպառնալիքները շարունակվում էին, բայց ամբոխը ետ-ետ քաշվեց։ Քոմենժը վիրավորված գվարդիականին կարետ նստեցրեց և մյուսներին հրամայեց դռնակը փակել։
«Քշիր պալատ»,
ձայն տվեց նա սարսափից կիսամեռ եղած կարապանին։ Կարապանը մտրակեց ձիերին, որոնք առաջ նետվեցին, և ամբոխը ետ քաշվեց, բայց առափնյա փողոցում ստիպված եղան կանգ առնել։ Ամբոխը կարետը շուռ տվեց, ձիերին գետին տապալեց և սկսեց ճզմել, տրորել նրանց։ Ռաուլը, որ հետիոտն էր, նա չէր հասցրել ձին հեծնել, արդեն հոգնեց թրի բութ կողմով հարվածներ տեղալ և սկսեց գործի դնել սուր կողմը, ինչպես և գվարդիականներն էին սկսել նիզակների սուր ծայրերով գործել։ Բայց այս վերջին սոսկալի միջոցը միայն ավելի ևս բորբոքեց ամբոխի կատաղությունը։ Այստեղ այնտեղ սկսեցին երևալ հրացանների փողեր և տապարների բերաններ։ Մի քանի կրակոց լսվեց, որոնք անկասկած օդում էին կրակվել, բայց նրանց արձագանքը բոլոր սրտերին ստիպեց ավելի ուժգին բաբախել։ Լուսամուտներից ինչ ասես նետում էին զինվորների վրա, հնչում էին ձայներ, որոնք կարելի է լսել միայն ապստամբության օրերին, երևում էին դեմքեր, որոնք կարելի է տեսնել միայն արյունոտ օրերին։ Զարհուրելի աղմուկի մեջ ավելի ու ավելի հաճախ էին աղաղակներ լսվում։ «Մահ գվարդիականներին, սեն նետել սպային»։ Ռաուլի գլխարկը տրորվել էր, երեսն արյունոտվել։ Նա զգում էր, որ ոչ միայն ուժերը, այլև գիտակցությունը լքում է իրեն։ Նրա աչքի առաջ փռվել էր մի ինչ-որ կարմիր մշուշ, և այդ մշուշի միջով նա տեսնում էր հարյուրավոր ձեռքեր, որոնք սպառնակին մեկնվել էին իր վրա և պատրաստ էին ճանկելու նրան, հենց որ վայր ընկներ։ Քոմենժը շուռ եկած կարետի մեջ կատաղությունից մազերն էր փետում։ Գվարդիականները ոչ մի օգնություն ցույց տալ չէին կարողանում, նրանք հազիվ իրենք իրենց էին պաշտպանում։ Թվում էր, թե ամեն ինչ կորած է, և որտեղ որ է ամբոխը պատառ-պատառ կանի ձիերին, կարետը, գվարդիականներին, թագուհու կողմնակիցներին, գուցեև հենց ձերբակալվածին էլ։ Երբ հանկարծ հնչեց Ռաուլին լավ ծանոթ մի ձայն, և օդում շողաց մի լայնաբերան սուսեր։ Նույն րոպեին ամբոխը երերաց, ետ-ետ քաշվեց, և հրացանակրի համազգեստով մի սպա, ամեն ինչ տապալելով և շուռ տալով, աչ ու ձախ հարվածներ տեղալով սլացավ Ռաուլի մոտ, և նրան բռնեց հենց այն րոպեին, երբ պատանին գետին պիտի ընկներ։
«Գրողը տանի», գոռաց սպան։ «Միթե սպանել են սրան»։ «Այդ դեպքում վայ նրանց»։
Եվ նա դեպի ամբոխը դարձավ այնպիսի ահավոր ու կատաղի տեսքով, որ ամենամոլի խռովարարներն էլ իրար տրորելով ետ փախան, իսկ շատերը ուղակի սենգետը թափվեցին։
«Պարոն Դարտանյան», շշնջաց Ռաուլը։
«Այո, գրողը տանի, ես ինքս եմ որ կամ, և կարծեմ ձեր բախտից լավ ժամանակին հասա, պատանի բարեկամս»։ «Էյ դուք, այս կողմը»։
Ձայն տվեց նա ասպանդակների վրա ձգվելով ու սուսերը վեր բարձրացնելով, և ձայնով ու ձեռքով իր մոտ կանչելով ակամայից ետ մնացած հրացանակիրների։
ծրիվ տալ բոլորին, վերցրեք հրացանները, լցրեք ու նշան բռնեք։
Այս հրամանը լսելով, ամբոխը սկսեց հալվել այնպես արագ, որ Դարտանյանն ինքն էլ չկարողացավ զսպել հոմերական քրքիջը։
«Շնորհակալ եմ ձեզ, միստր Դարտանյան»,
ասաց Քոմենժը, կիսով չափ դուրս գալով շուռ եկած կարետից։
«Շնորհակալ եմ նաև ձեզնից, երիտասարդ»։
«Ինչ է ձեր անունը»։
«Ես պետք է թագուհուն ասեմ ձեր անունը»։
Ռաուլն արդեն ուզում էր պատասխանել, բայց Դարտանյանը շտապ շշնջաց նրա ականջին։
«Լռեցեք, ես կպատասխանեմ ձեր փոխարեն»։
Ապա դառնալով Քոմենժին ասաց.
«Ժամանակ մի կորցրեք, Քոմենժ, դուրս եկեք կարետից և հրամայեցեք մի ուրիշ կարետ բերել ձեզ»։
«Բայց որտեղից»։
«Գրողը տանի, վերցրեք նոր կամուրջում առաջին իսկ պատահած կարետը. ես կարծում եմ նրա մեջ նստած մարդիկ շատ ուրախ կլինեն իրենց կարետը զիջելու թագավորական ծառայության համար»։
«Բայց»,
առարկեց Քոմենժը,
«ես չգիտեմ»։
«Շուտ գնացեք, թե չէ 5 րոպե անց այդ բոլոր ռամիկները կվերադառնան սրերով ու հրացաններով. ձեզ կսպանեն, իսկ ձեր գերուն կազատեն. գնացեք»։
«Ահա հենց այն կողմից մի կարետ է գալիս»։
Ապա նորից կռանալով Ռաուլի վրա շշնջաց.
«Գլխավորն է, որ ձեր անունը չասեք»։
Պատանին զարմանքով նայեց նրան։
«Լավ, ես վազեմ այն կարետը բերելու»։ ասաց Քոմենժը։ «Իսկ եթե վերադառնան, կրակեցեք»։
«Ոչ, ոչ մի դեպքում»։
առարկեց Դարտանյանը։
«Ընդհակառակը, թող ոչ ոք մատը մատին չդիպցնի. եթե հիմա թեկուզ մի հերացան կրակվի, վաղը ստիպված կլինենք դրա համար խիստ թանկ վճարել»։